Eresh e kursi samala inishigas nirhur insha. Ta falta kura e kairloch orum chasharige flannel tanga mori yinachtin rivano vogra gul bert efigach flannel tanga kapi ilimishter flannel tanga chasharige. Schneid mori una niorta agus mori trasi igofi evesa gobir in efigi un orum flannel tanga estroid while in spidel agus eid monaibre. Sigantur as rusavil serch fadalish na farbacham. Loud Michael Fine, le mori yinachtin fuin capuchon.
Tamid an sosta go will bert ostihe dirch tosinish in effigy orm hasharigim flannel tanka.
Se vi se pisel balach a wadjan ara?
Well, vi sni rob a vis togin capuchon am bein brosius a bantlis agus anu bein fogrile Krocho desha hort kuhini kristacha de bos, trefsha, a hort in chinle, aglova agro, dini chapa, agus, nari capture dini in chin, beta gamin lean to kurgus kutile dianagus, beta gamin dini bostani ellis, gagashit fulgri hort, so, visha tamadin kakalor, ach tamit hans ostanish, gwil, bert, anwa, exam, elunuch kinchanter, kapa yain. Exam, a fresh in the wake a story group to him, fita. Les gan nuas agus is braunskela gwyl nyart sostiachta i gantar chosharige gwyhwini a wyl orch gilin Iacob agus wyl eig sulach gilin Iacob ach dwi'n y fi'n sicir dini arcw bi'n se dyn mar gwyl rawni ag dini agus is braun gwyl na rawni sy'n ag dini ach gwyhwyn se dwfan gwyl agwys y fi'n sicir o chalimon arcwychta agus Sint Horoda, Gwil Edition, Fostirta, El Ort Haidon, Postani, Owil Poywa Galhob, Agus Owil Tahi Anwa, Lefoil Egna Fostia, Untab Gwil Session, Erfoil, Insha Gohotul, Egantar Hosharigi, Agus Honamara Frehil.
Tá, agus stoi gwrtasin le fecheal amwari go mór mórlis na planin ní tianga mar gwyl dina gadeor heis chale raigad dina postan eisin tatu heis luan sin.
Well, ní mar ogr, well, beidra gwrw hriach na siad ins na postan ní fi Jacob agus gwrw fog siad rai gwydi postan ní ele. Gadw cymru, like, gwrw nyr capu na hefgi planin ní tianga dús gwrw cwnri tri bliana. Fís na cwnri sin ar nhw eis planon ni siach mliana y tos na planon ni tianga agos ar nhw i hapa rhaint dini rhaint effigi des bogo gwydi post ni ele gwydi eigslwch post agos horla se sin gos cion gan y post ni sian hen gwr gwrwyd yn ilinia ffai chyr y bliana ac yn sin ystoi gyfecan dini dini o gwr gohorys gymyn des ni ele on gyrwalo tort fwyfw di ele agus beidio gyrraedd y siad as yn bost mar effeithio'r plen al y tanga ach dam siad yn sy'n arnol ffordd o pobl agus tacw le pobl ymgweilio ychwychwn cyn yn y gant ar hyn.
Se, agus ar nôl ystio sgeil a sy'n y wario. Cyn stodi wyl y plen tanga gyffwy lawr yw gosio arig y wario?
Tam wyd yn eich ysdi sy'n gwygiw plen go aimiw yn y flen mae'r derym ys plen siach mlyan y fi on agus tam wyd fan o'ch gyfeg mwyd cyr dy to o gael y thorlw ach mae'n y siach mlyan y cartio dy stwy gwybai plen yn ei agrin y gweltach dy agus ag yn wyd ras go gawel yn o'n go chwrsi am ach yn sia ach o'ch chi mlyan i mwyd er tam wyd yn lian o'ch lesio yn blen liag mwyd hen chys dar nwy begyn clychlw I ymwyr sy'n mae'r rwydwon plen yr eithach achos rwydele nyr hosyn stwg gobyd ar tala gwmi un sy'n lefecial wel cyrdiad nyr rwydi is proenni is tofwch di ag ta nerid rwydi ag eisht le plen yn ei tanga ta nerid gynnehe gwm phobl le ffresol orwb agos ta nerid ac mis o bobl le ffresol orwb agos gwydi fy nhen rwyd y taffir o gosiarig agos y taffir o chwle limmishter plan on the tanga taig sulach mór tanga in sna pobl sin so stúl han rudi sin fad le nir vín sa ein flan na kudu vain
Wyl an oan mwyni chi an a wad ila sin na blan sio ag al
Wyl an oan mwyni chi an le sin blan leag muinte chasharige amach in cedlaid iaf leis an plan ar y chinu chod y fain nari dwrt mae gwa megan yn rwyddi ochlu chlw begyn chinu iana is dwyg dwyd iddo gwa ben aspas mwtaan la cwrsi ffwrnia mar is obyr an wór agus ni obyr eisio a chwrtyr i girich y debynia mar tatu Gera strochtu de chwyd y fain, sy'n gwygr fedd y leis yn bobl e hen chwyd y niwl. Gwhwmlan, tre gweilge, gan ffwcht, gan ffaitis, gan leisgel, agos gwafed ffwrnio fe chad, y sawlus fe o'r fetche. Tyn cwrchwyge y ta einia sy'n gymryd un mwyd ar yng nghyn, y falach mar oes takwych dy mwyd, go eindram yn sy'n bobl, gwr mi'n lob, o wyl go gheilge acob tresiw ar sy'n. Agos dyr yn gwybynnau, yn sy'n gwybod le yn y tafoci, yn eich ein, gwybynnau am tosiwch y to egin mawr tstiwfa, se sy'n gwy nefno mwyd gymau strochdwyr sy'n bobl, le gwr ffeidr I efnw, gwr ffeidr ymgheilge o chwynol yn wachtwrs bobl.